Galasiërs 6 vanaf vers 1. Broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Net 'n insetsel. Baie keer gebruik mense hierdie teksvers Galasiërs 6 vers 2 vir mense wat swaar kry, finansieel of wat dit ook al is, of siekte. Dan sê hulle nie ons moet mekaar se laste dra. Galasiërs 6 vers 2 kom van vers 1 af. Dat wanneer iemand evenwel deur een of ander sonde oorval word, dit praat nie van 'n ou wat aanhoudend sonde doen nie, maar iemand wat 'n misdaad begaan het, iemand wat in 'n eweskielik het iets in sy lewe gebeur en hy het sonde gedoen en hy het geval. Weet u wat se las dra so 'n persoon op homself? Weet u hoe vreeslik is dit vir 'n kind van God om te sondig en alleen te moet staan? Hy dra 'n las van sonde, van 'n skuldige gewete. God kom en hy wil hom reinig, maar hy loop met daai gewete. Nou kom die Here en hy sê in vers 2, dra mekaar se laste. Met ander woorde, jy wat geestelik is, gaan help daai ou op. Praat nie van 'n ou wat aanhoudend sonde doen nie. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel en dan sal hy grond verroem hê alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees die verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Kyk met wat 'n groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny word, sodat hulle in hulle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel, en mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle gees, broeders. Amen. Tot sover uit die Here se wonderlike, onfeilbare woord. Lank, lank gelede, hoe lank is dit terug? Op die 6de van die 10de maand 1956, word daar 'n seentjie gebore in 'n klein huisie in Beaufort West in die jare toe daar nog, is dit voetvroue, vroedvroue was, wat noem mens dit? Vroedvroue, waar die babietjie binne in die huis gebore word, in Beaufort West, perd fris en gezond. Wat is die tekens daarvan dat 'n kind perd fris en gezond is, sê vir my? Wanneer hy huil, en wanneer hy begin stout raak, dan is hy perd fris en gezond. Plus minus 2 jaar later, nadat hierdie seentjie gebore is, kry sy male die skokkende nuus. Toe hulle sien die kind kan nie opstaan nie, hy bly lê, dat hy het polio. Vir u wat nou kan terugdink aan die jare 56 daarom, was dit 'n amper 'n epidemie gewees en hoe mense gevrees het vir hierdie gevreesde siekte van polio. Die seun se pa was 'n volslae alkoholus wat sy pa, die kind se ma geslaan het en sleg behandel het en dronk by die huis in aangekom het sonder om vir die huis te sorg. Die ma was 'n verpleegster wat skofte moes werk en die kind is in die genade van 'n bediende by die huis gelos. Wat sou van hierdie kind word? Uiteindelik. Wat is sy toekoms? Later is sy pa en sy ma geskei. En een môre, terwyl die ma daar by die bed lê en huil en ween, sy was nog nie gered nie, stap die dokter by die deur in en vra, waarom huil jy so, om die kind te kom kyk? Sê, omdat my kind polio het en hy kan nie loop nie, hy sal nie kan loop nie, hy kan nie opstaan nie. En toe sê hy, maar kyk, die kind staan regop in sy kot. God het hom aangeraak. Vandag staan daar die seentjie op die kansel in Tuine gemeente, deur die genade van God. Na 50 jaar, Galasië 6 vers 17 sê, ek dra die littekens van die Here Jesus Christus in my liggaam. Ek sal later meer daaroor sê in die boodskap of in die getuienis wat ek graag met u wil deel. Ek dra die littekens van die Here Jesus Christus. Vanoggend het ek met u gepraat oor die skeptiese vraag oor goddelike genesing. Waarom God nog vandag genees? En het ons gesê, God genees nog vandag, omdat die eeuw van wonderwerke nie verby is nie. God genees nog vandag, omdat Jesus Christus nie net alleen vir my sondes gesterf het nie, maar ook vir my krankhede aan die kruis gesterf het. En toe het ons in die tweede gedagte gesê, waarom is mense skepties? Mense is skepties, dis 'n individuele probleem van mense met sonde in hulle lewe. Mense kan ongered wees of die kind van die Here wat sonde in sy lewe het. Maar dit kan ook gemeenskaplik wees van gemeenskaplike ongeloof en van onkunde by mense rondom die boodskap van goddelike genesing en dis waarom baie mense skepties staan. Die tema vanaand is 'n persoonlike getuienis rondom goddelike genesing. Ek wil graag vanaand 'n persoonlike getuienis van dit wat die Here vir my gedoen het, van 2 jaar af toe ek dit nog nie geweet het wat daar gebeur het nie, tot die dag waar ek vandag hier voor u staan. Ek wil môre aand graag met u praat oor die soewereine wil van God, die wil van God met betrekking tot goddelike genesing. Vanmôre het 'n senior burgerdame my gevra en gesê, Dominee, gaan jy ooit een of ander tyd praat oor die feit van wanneer 'n mens oud raak, want die uiterlike vergaan terwyl die innerlike dag na dag vernuwe. Daar is sekere dinge, vriende, wat ons moet verstaan die wil van die Here is. Môre aand gaan ons met u daaroor praat. Dinsdag aand wil ek graag met u praat en by die geleentheid gaan ons heel waarskynlik vir mense bid en salf met olie, daarom is dit eers nodig om oor die skeptisie uit die mense hart uit te kry. Vanaand praat ek met u oor 'n getuienis om te sê God genees vandag nog, môre aand oor die wil van God met betrekking tot goddelike genesing, en dan dinsdag aand die verskuilde antwoord tot goddelike genesing. Waar lê die krag van die Here in met betrekking tot goddelike genesing? En dan woensdag aand as die water roer. Elke keer wanneer die engel gekom het en die water geroer het, en die een wat eerst ingegaan het, het gesond geword. Wanneer God die water roer, as God teenwoordig is, en waar hy teenwoordig is, daar roer hy die water, en waar die water geroer word, daar doen God wonderwerke. En bid saam met ons, dat God woensdag aan die water hier sal roer, om mense gesond te maak. As 'n jong seun, het ek in Pretoria groot geword. En nou sal sommige mense verstaan as ek vir hulle sê, my bloed is blou, maar my hart lê in die Kaap. Verstaan nie wat ek bedoel daarby. Ek het lief geraak vir die Kaap, maar my bloed sal altyd blou bly. Ek kan onthou as 'n kind, as 'n jong seun, hoe my broer siek was, baie ernstig siek was en hoe my male gebid het en geroep het tot die Here vir die genesing van hierdie seun. En my ma sekere beloftes gemaak het rondom hierdie seun. En ek wil nie verdere uitlatings oor dit uitlaat nie. Ek weet nie wie van u is dit, daar was ek 'n persgoed wat hulle so om sy mond, want hy het sulke seere, Jensen Violet, is dit Jensen Violet? Nou ek kan onthou as 'n jong seun, hoe hulle hierdie goeders aan hom, want heeltemal tot binnenkant oralste was hy blykbaar, was hy vol seere gewees, hy het gevrees vir sy lewe, en as 'n jong seentjie kan ek onthou, hoe hy ons, het was alles net altyd geef vir hom, want hy was altyd siek gewees, en hy by die deur uitkom, en dan sê hy, jy moet teruggaan, want die wind gaan jou wegwaai, en hardop hy terug in die huis na sy ouma toe, dan gaan hy weer by sy ouma. Dit wat ek kan onthou van hierdie siekte, en hoe my male gebid het, tot die Here, en het was in die dae, soos ek vanmorgen gesê het, van Dan Bosman, en hoe een been langer geword het, die ander een korter, ek weet nie wat hy gedoen het nie, en hoe hulle skepties was rondom hierdie man, en of hy genees en of hy nie genees het nie. Maar nooit het ek gehoor of gesien, waar mense in 'n kerk, in die kerk waarin ek groot geword het, dat hulle vir siekes bid. Nooit is ek geleer rondom dit, dat die Here mense gesond maak nie. Op die ouderdom van 26 jaar, in die jaar 1983, kom daar een man met die naam van Nicky van der Westhuis, en ek weet nie wie van julle ken hom nie. En hy slaan 'n groote tent op daar in Sinnewil, so klip gooi nou van waar ek op die stadium in die bediening is in Wonderboom. Slaan hy 'n groote tent op daar, en ek en my vrou, en my vriend en sy vrou gaan so en toe, en ons uitgenooi, en nie, ons moet so en toe gaan, want daar is wonderwerke wat plaas, want ek ken nog nie die Here nie. En ons het daar aangekom, en hulle sê, hoor, julle moet maar julle eie stoele saamvat, want die tent is vol, die mense sit al buitenkant die tente, en so het ek en my vriend met onse vrouens en onse stoel het ons gegaan na hierdie groot dienste toe, en daar het die man gepreek, en hy het verskriklik te kere gegaan, en op die ou einde het hy mense na vorentoe genooi en gesê, as julle vorentoe kom, dan gaan ek vir julle hande opleen en gaan vir julle bid wat julle behoefte ook al is. En daar was te veel mense, en toe het hy gesê, nou maar goed, nou is nie te veel mense wat vorentoe kom. Al wat jy nou moet doen, is vat jou hand en sit het op die krankheid waar daar krankheid is, sit jou hand daarop. Nou ek en my vriend het so vir mekaar gekyk. Nou hy het 'n rugprobleem gehad en ek het katarakke op my oë gehad. En ek kyk so vir hom en ek vat my hand en ek sit dit so op my oog en ek kyk so vir hom spottend. Ongered. En hy kyk so vir my en hy vat sy hand so op sy rug en hy maak so. En nou bid die man hiervoor vir ons. En ons is daarna as ons huis toe en die volgende môre in hierdie ongeredde toestand van my, toe gaan ek nou spieël toe. En ek wil nou in die spieël gaan kyk of hierdie man wat nou genees, nou regtige geneesheer is. En ek kyk in die spieël en ek sien nie my oë nog precies dieselfde, ek sê nee, dis 'n klomp nonsens hierdie. Maar dit was uit hierdie tentdienste uit, waar mense my vrou kom besoek het met 'n EE3 span, wat God gesorg het dat ek op die 7de van die 3de maand 1983, dis 'n baie besondere datum hierdie, die 7de April 1983. Wat is jou huweliksherdenking, meneer? Ken jy die datum? Dis die dag toe ek getroud is, 2 jaar terug. En hier is 'n geweldige storm en ek moet gaan vir Suid-Afrikaanse kampioenskappe in Potchefstroom by Klipdrifdam vir die hengel. En my vrou wil hê ek moet die maandag daar wees. Dis 'n maandag op ons huweliksherdenking en sy sê vir my, luister, jy sorg dat jy hierso is. En ek sê, nee, maar ek kan hengel, ek kan nie wegbly van die Suid-Afrikaanse kampioenskappe nie. En sy sê, wel, dan moet jy kies tussen my en die hengel. Toe sê ek, wel, ek gaan jou baie mis. En so is ek weg so en toe. En God het 'n afspraak met my vrou. Hy sorg dat sy daar by die huis is en die mense kom besoek haar en daai aand kom sy kragdadig tot bekering en sy gee haar lewe vir die Here en die volgende maandag is die manne terug. Hulle kom nou die vroutjie besoek. En hulle kom haar besoek en hier sit meneer. En hulle dink wel, hier is nog 'n vis om te vang. En die man wat ek so snaaks aangekyk het, en wel, ek, jy moet my, as jy nou, as ek myself nou kan beskryf, met my gepermde hare, net die motorfiets wat ek gery het, en 'n stikkende jean, en dit is my lewe gewees, en hier kom die man aan met 'n safari pak, met, later het ek het self gedra op kweekskool, met 'n kravat, hierdie goed wat die mense so kele hier so toemaak, en die borshare in die uitsteek, jy ken dit. En ek het hierdie man gekyk, en ek sê, wat 'n alien kom hier aan? En iemand het met my gepraat en allerhande goeders vertel en alles en op die ouwe en het ek een gebed saam met hom gedoen en hy is daar weg, al wat ek kan onthou, daar was iets soos vrot eiers te teenwoordig gewees. Ek kon het baie goed onthou waar die eiers wat gemeng word en al die dinge en ek het net saam met hom gebid dat hy huis toe kan gaan en weg kan gaan. En een week later toe kom hy nou die sewende dag opvolg afspraak kom hy daar aan en toe hy daar aankom, dus ek en my vriend en ons twee vriende is ons toe nou daar in die garage. Maar ons twee vriende was Lucas en Richie gewees. Lucas Bols en Richie Liu. Staan ons toe in darts gooi en die man kom daar aan en hy kom praat met ons en ek sê wel is nou ongelee. En ek dink dis die vinnigste wat die man besef het, maar hierdie ouwe teruggeval of hy nooit regtig deurgegaan met die Here en hy nooit het ek hom weer gesien nie. Ek vertel dit vir u om te vertel waarmee het ek te doen gehad en wat was my lewe gewees. En op die 10de van die 4de maand 1983, nie lang daarna nie, as jy nou kan vat van die 7de april af na die 10de maart, 83, bykie meer as 'n maand, sit ek in 'n erediens, doen my die Attie Olwagen preek, en daai aand kom ek en ek gee my lewe vir die Here, en die Here verander my hele lewe. En na my redding, het ek twee boodskappe gehoor oor goddelike genesing, een was wat doen my die Attie Olwagen gebring het, uit Lukas hoofstuk 8, en die ander ene was doen my die Minnie. En ek was baie skepties oor dit gewees, en het gewonder of die Here nog gesond maak. Maar ek het twee getuienisse gehoor, ek weet nie wie van u kan onthou van Willie Sanders nie, is Willie Sanders jou wat so skwaai verbrand het, of julle dit al gehoor, en ons het daai man was daar by ons gewees in Maranatha, ons het sy getuienis geluister, en was wonderlik gewees, en daarna was daar een man met die naam, en baie van julle ken hom, Jaapie Borman, wat daar kom wys het plate wat hy gewys het van sy dogtertjie wat die arm gebreek het en hoe die Here daai arm gesond gemaak het en ek het daarna gekyk en gesê maar die Here is wonderlik en op kweekskool uiteindelik ek gaan nou 'n paar jare spring gaan ek kweekskool toe en op kweekskool terwyl dokter Kalifuri die waarhede rondom goddelike genesing verkondig gryp dit my hart aan hierdie wonderlike waarheid wat verkondig moet word en dit begin lewe in my hart soveel so dat ek my eksamenpreek uitgewerk het rondom Johannes hoofstuk 5 van die Here wat daai lamman gesond gemaak het. Ek onthou op kweekskool, terwyl ons op kweekskool was, hoe ons telke male die Here moes vertrou het vir die genesing van ons kranke liggaam. Ek kan onthou een spesifieke voorbeeld, waar my vrou na my toe gekom het, dis die aand voordat ons op 'n staptoer sou gaan, en sy klaar van narheid, van hoofpyn, en ek weet nie wat sy pyne alles wat sy het nie, en sy voel pap, en sy sê, ek kan nie so gaan stap nie, en sy sê, bid asseblief vir my, ek is ernstig siek, en ek kan onthou ook na toe gegaan het, en vir haar op my hand op haar geleed, en die Here vertrou het vir haar die genesing van haar lichaam, en het was nie 'n uur daarna nie, wat sy sê, wat al die simptome verdwyn het, en die Here sê, ek is die geneesheer, kom na my toe, en daarom vriende, kan ek vir iets leer. Ek is nie 'n wonderlike mens nie. En ek is die geringste seker van almal. En ek het baie swakhede en ek het tekortkominge en daar is sekere dinge wat ek miskien in die woord van die Here nie raak sien nie. Maar die Here het my een ding geleer deur die jare. En dit is om eerste die oomblik wanneer daar simptome is in my liggaam en in my vrou se liggaam en in my kind se liggaam, hulle weet al. As hulle na my toe kom en sê, hoorie, ek voel siek of ek voel so, dan vraag, het jy dit al weerstaan in die naam van die Here, het jy al daar oor gebid? Ek en u, en ons gaan dinsdag aand, gaan ons daarna kyk. Die krag van die Here tot genesing, waar is die verskuilde antwoord, hoe kry ek die krag en die mag om nee te kan sê vir 'n krankheid in my liggaam, en om dit onmiddellik, en nou gaan ek ook daarvan getuig, om dit onmiddellik te weerstaan, die oomblik wanneer ek daardie simptoom voel as kind van God, het ek die reg om dit te doen. Ek het vir haar gebid, en ek kan dit nie verklaar nie, maar 'n uur nadat dit uit haar uitgegaan het, toe begin ek hoofpyn kry, en ek begin naraak, en ek begin dieselfde simptome te kry, en die oomblik toe dit oor my kom, toe weerstaan ek dit dadelik in die naam van die Here. Daar was tye, vriende, op kweekskool wat my vrou gekla het oor 'n pyn wat in haar borste is, en die vrouens weet wat dit beteken, en ook vir haar moes hande oplê, want ons het nie medies nie, en alles weggegaan het, en God al die eer, want hy is die geneesheer van die krankes. Die grootste wat ek van kan getuig is toe ek op kweekskool was, het my pa ernstig siek geraak. Na operasie het infeksie gekry en die infeksie het later aan oorgegaan tot dat sy hele gedeeltes in sy liggaam septies geraak het. Hy kon nie opstaan nie, hy kon nie loop nie. Dit was vir hom geweldig moeilik. Hy was 'n man wat altyd vir ander mense baie sou doen en nooit gevra het nie. Ek kan onthou om my ongeredde dae 2-3 uur in die oggend as ek met my motorfiets geval het of daar is 'n krisis en my kar het gaan staan, waar dit ook al is, kan ek hom bel en dan kom hy dadelik en hy sal my kom help. Ek kan onthou ons met 'n kombi gerol het hier op pad Rustenburg dam toe, hier vroeg môre oggend ook hom gebel het, dan kom hy so intoe, dan sal hy kom, hy sal jou kom help. Hy was die goedheid van self op daai stadium nog ongered en dank die Here dat hy later aan tot bekering gekom het. Hy was ernstig siek gewees en ek bid en ek vra vir die Here, ek sê Here, sal U vir my 'n afspraak reël met my pa? Ek het nog nooit saam met hom gebid nie. Ek het nog nooit regtig met hom geestelik kon praat. Omdat daar 'n verwydering tussen my en hom was op 'n sekere as gevolg van dinge wat ek gedoen het in Maranatha gemeente nadat ek tot bekering gekom het en vir hom 'n brief geskryf het en hom vir hom onder die inspirasie nogals van Cathy Viljoen daardie lied wat sy gesing het. Mamy, jy het my so baie geleer, maar jy het my nooit van Jesus geleer. Ek weet nie of jy daai lied ken nie. En daar sit ek en ek dag, wel ek gaan nou hierdie brief van my pa skryf. Hoe verkeerd het hy my groot gemaak en my suster en al my broers is op pad hel toe en die kerk waarin ons groot geword het, die verkeerde kerk en alles en ek skryf hierdie brief vir hom en het 'n geweldige verwydering veroorsaak. En ek bid en ek sê, Here, sal U nie vir my geleentheid gee dat my pa alleen by die huis is nie. En die tweede wat ek bid en ek sê, Here, as U my pa gesond maak, nou miskien is dit nie reg om dit te bid nie. As U my pa gesond maak, sal ek glo dat U vandag nog wonderwerke doen. En dat U mense gesond maak. Ek en Dominee Teens Pitter was saam in Rodepoort op prakties gewees. En ek was in my finale jaar en hy was in sy derde jaar. En dit was 'n maandag gewees en die maandag is ons af. En ek sê vir hom, ek gaan na my pa toe. Nou bid ek so in my hart hierdie gebed weer. Toe ek by die huis kom, is my pa alleen. En ek praat met hom en ek sê vir hom, pa, glo jy dat Jesus jou kan gesond maak? Toe sê hy, ja. Ek sê, kan ons saam bid? En vir die eerste keer in my lewe, bid ek saam met my pa, en vir my pa. Terwyl hy met daai kranke liggaam van die bedjie afgly, en ons daar op ons knieë is, en ons roep tot die Here, en ek vertrou die Here, ek sê, Here, sal U hom nie aanraak nie, asseblief. En so is ek daar weg. Volgende dag bel ek my ma, vrou, gaan het met my pa. Sy sê, jy sal nie glo nie, hy is saam met my vanmôre om te gaan kruideniersware koop. Daardie Vrydag bel ek weer. Hoe gaan het met pa? Hy is buite in die tuin besig om die swembad skoon te maak. 3 maande later, plus minus 3 maande later, dit was in Oktober, hier in Desember maand. Toe gaan speel ons golf by Cullinan. Nou vraag vir julle dominee, Cullinan is nie net sommer regheid nie. Toe 18 pykies gaan speel ons saam, 3 maande na die Here hom gesond gemaak het. Gaan speel ons golf. Dit was Desember maand, hier net na Kersfees. Wat my pa klaar van 'n geweldige pyn in sy bors. Vroeg in Januarie gaan hy vir 'n, dit is 'n flikkergram, hierdie goed wat hulle in hierdie tonnel sit, hulle diagnoseer beenkanker. En die dokter sê vir hom, hy het 7 maande oor om te lewe. 7 maande het verby gegaan dat ek nie een keer vir hom gaan bid het vir sy genesing nie. Dit was die siekte tot die dood. God se wil, wat ons nie verstaan nie. My familie het my gevra, gaan jy nie weer vir hom bid nie, so asof dit ek is, wat iets vir hom gedoen het, gesê nee, en so die Here hom kom haal, op die ouderdom wat ek vandag is, 51 jaar. Ek wil hom nie my stiefpa noem nie, is my pa wat my groot gemaak het. In 1993 maak my biologiese pa vir die eerste keer in soveel jaar, ek het hom glad nie geken nie, maak hy met my ma kontak nadat sy vrou ook dood is aan kanker. En hy skryf 'n brief aan my, nadat ons met mekaar versoen het, ek kon dit nie reg kry om vir hom pa te sê nie. Skryf hy vir my 'n brief en hy twee versoeke. Eerste versoek is, my seun, ek sal graag wil hê dat jy eendag 'n seun sal hê, want jy is die enigste wat die boot daarvan nog kan laat voortlewe. En die tweede versoek is, as hy ooit te sterwe kom, of ek hom sal begrawe. Net interessantheid, vriende, ek is in 1983 tot bekeer, het ek tot bekering gekom. Toe ek met hom praat oor wanneer het hy tot bekering gekom, toe was het hier in die jaar 80 gewees. God om die alkoholis heeltemal verander, niet gemaak. En toe sê hy in 1983 het hy in die kerk waar en hulle was, het hulle gebid vir hulle kinders en hulle moes 'n naam opgee van 'n kind wat hulle wil hê gered moet word. Dit was in 1983 in Brackenfell in die Kaap. In 83 is ek gered. Hy skryf die brief aan my, ek het dit nooit reg gekry om vir hom pa te sê nie, ek skep die moed by mekaar, om daardie sondagmôre om te bel en vir hom te sê, pa, wat die seun betref is nie in my hande nie, mag God vir my genade gee, mag hy, want ek en my vrou het probleme gehad, ons is al toe op daai stadium 13 jaar getroud en daar is nie kinders nie. Ek sê, pa, dis in die Here se hande as hy vir my eendag 'n kind sou gee en vir alle seun. En wat die begrafnis betref, sal ek dit met graagte doen. Ek hoop nie dit is gou nie. Dit was die Sondag. Daardie Dinsdag kry ek 'n oproep. Jou pa het 'n beroerte gekry. Hy is op slag dood by die werk. Daardie Vrydag, toe begrawe ek hom. Op die ouderdom van 55 jaar. Verstaan u dit? Ek vra nie, vra nie. Ek weet God het 'n antwoord vir alles. Op pad na die begrafnis, ry ons en ons kom, ons het my suster gaan optel op Kimberley. Dis in Kimberley en Beaufort West is die plekkie met die naam van Britstown. In die nacht het ons vroeë oggenduur het ons daar deur gery en het was bitter koud gewees. Ry ons met my broer se BMW, ek sê nie alle BMW's ruk en pluk nie, maar die kar begin toe te ruk en te pluk. Ag, sorry dominee. Ek het nou niks by dit bedoel nie. Maar weet, BMW's kan ook, het ook foute. Dit is splinte nuwe BMW wat ons hier in die nag ry en hierdie kar begin so te ruk en te pluk en saam met die koue begin my hele lyf te ruk. Die senuweese begin en ek kan myself nie amper beheer nie so en ek sê later dan hoor nie, ons moet buitekant stop en ons drink gou koffie, al die plekke is toe en ek stap so weg en toe ek so wegstap en ek kom terug, toe vra my ma vir my, hoor jy nou maar, hoekom loop jy so half mank? Ek sê nie, wel ek weet nie, en my broer kom toe en my broer sê vir my, luister, jy sal moet gaan vir toetse, want ek was vir cholesterol toetse gewees, en my cholesterol is hoog, en dit wat my, met my pa ook, wat nou oorlede is, en hy maak spookstories en alles, en jy moet gaan, en ek gaan toe, en ek kom by die dokter, en ek vertel toe ook van die dokter, van sekere simptome en al die dinge, en hy druk sulke lang naalde binnen in my, en hulle diagnoseer my met die siekte spieratrofie as gevolg van 'n moontlike motorneuron siekte. Ek vra toe vir die dokter, ek sê, dokter, wat is my toekoms? Wat beteken dit nou eintlik? En hy sê vir my, wel, dit hang af, maar plus minus 7 jaar, dan sal jy nie meer by ons wees nie, as die siekte sy loop. En hulle het geen medikasie, geen behandeling vir dit nie, hulle weet nie waar dit vandaan kom nie, hulle weet nog nie wat die oorsaak is nie, ek weet nie vandag nie. Ek was in Springs gemeente op daardie stadium, ek was bekommerd oor my toekoms, en ek was bekommerd oor my vrou, en die reaksies van mense, vriende, toe ek in die bank kom, ek onthou toe ek die geld gaan bank, en ek in die bank kom, was daar, ja, ek het sulke vriende ook, gehad, 'n pastoorvriend wat ek bevriend mee was as gevolg van die radiostasie wat ons daar begin het in Springs gemeente. En ek kom en ek sê vir hom, hoor jy my maat, jy moet vir my bid. Hulle het my gediagnoseer met spieratrofie as gevolg van 'n moontlike motorneuron siekte. Hy gryp sy kop so vas, hy sê, oeh, my broer, soos wat hulle maar katekere gaan. Hy sê, my eie broer, sy seun het ook hierdie siekte, en hy is al dood. Is dit nou goeie nuus? Ek was die kapelaan van Ria Kreer gewees in Delmas, in hierdie oorgangsjare vir so 2 jaar, 3 jaar wat sy kapelaan daar was. En toe ek daar die bidure gaan open by die stadsaal, stadsraad daar, so vertel ek ook vir hulle van dit, en sy sê, oh, hier is iemand by ons werk wat het ook het, en sy is al in 'n rolstoel. Nog goeie nuus wat ek kry, rondom hierdie siekte van my. Toe kom Dominee Coetzee op 'n dag na my toe, en Dominee Coetzee kom bid vir my by die pastorie, en hy het vir my een ding gesê. Hy sê, Johan, moet net nooit moed verloor nie. Hou moed, al wat hy vir my gesê het, en 'n gebed vir my gedoen. En dit het my laat besef, terwyl daar lewe is, is daar hoop. Ek sal nie gaan lê nie. En daar was in die gemeente, tannie, met die naam van, en die sabaie van julle sal haar ken, 'n groot godsvrou, Joy Cronje. En tannie Joy Cronje praat met die kerkraad en sê vir die kerkraad, wat se kerkraad is julle? Sy was reguit. Julle predikant het 'n ongeneeslike siekte en julle het nog nie 'n vas en 'n biddag uitgeroep nie. En die kerkraad het by mekaar gekom, ek onthou daardie woensdag, klomp van hulle was daar en daar het hulle vir my gebid. Nou ek weet nie presies waar die Here my gesond gemaak het nie. En daar het die Here my aangeraak en daarna was ek weer by die dokters en die dokters het toetse gedoen en al wat hulle kon vind is, hulle sê dat daar is net letsels. Die siekte het gestop. Is net die letsels. En ek sê vir die Here, ek sê, Here, maar as U my kon gesond maak, dan kan U my kyk vir my teruggee, want my spier is weg en is hoekom ek so mank loop. En ek sit een aand in 'n diens in Boksburg gemeente, waar Dominee Paul Byl die woord van die Here bedien. En hy lees in Galasië 6, en hy lees Galasië 6 vers 17, waar daar staan, verder moet niemand my enige leed aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. En die Here sê, dis die littekens om vir mense te vertel dat Jesus genees. As jy my sien rondloop, mank, skeef, sê vir Jesus dankie. Dis die littekens wat ek oorgehou het van die siekte wat ek gehad het, waarvan Jesus my gesond gemaak het. Die hartseer van dit is, ek moes vandag al in die hemel gewees het. Maar nou is ek nog op hierdie aarde, terwille van ander mense. Intussen, as ek 14 jaar getroud, sonder kinders, ek en my vrou het probleme gehad, en op die 29ste van die 5de maand 1995 word Brink Botha gebore. En terwyl hy daar, toe die dokter hom daar vir my hande gee, en ek hom so my hande vashou, het ek daar voor hulle gebid en vir God gesê, dankie vir hierdie geskenk, maar ek gee hom terug in die hande, dis u kind, help my om hom groot te maak, in die vrees van die Here. Dit was 1995, net 'n kort getuie, in 1994 het 'n goeie vriend van my, hy is nie meer vandag aan die bediening nie, Albert de Nyssen na my toe gekom en vir my gesê, die Here het vir hom gewys, ek gaan 'n seun hê. Hy het die skrif vir my gegee en hy sê die Here het vir hom baie duidelik dit gewys. Was kort daarna toe ek by Eden konferensie en toe kom Dr. Kalifouri na my toe en hy sê die Here het vir hom gewys, ek gaan 'n kind hê. Nie lang daarna nie, op dieselfde konferensie kom Dr. Willie Kotzee na my toe. En hulle lê op dit lê op sy hart en op Dr. Callie se hart dat die predikante vir my sal bid. Vir my genesing van my liggaam sodat ek ook 'n kind kan hê. En dit was nie 'n jaar daarna nie toe is Brink Botha gebore. In die tyd min of meer wat ek hierdie siekte gehad het. Dit was die jaar 2000 toe is ons in George kom, het hierdie seun van my wat die Here vir my gegee het, het hy daar op die bed gelê as gevolg van koors en ek weet nie wat dit alles was nie, was sy oë so stokstyf geraak en sy hele liggaam het so geruk die hele tyd. En die duivel kom na my toe en hy sê, jou seun het presies dieselfde siekte wat jy gehad het, want het was omtrent in daardie tyd wat jy siek was, wat jou vrou swanger geraak het. En daar het ek by my seun gestaan en vriende vir die eerste keer, het ek so klein bietjie 'n idee gehad wat het God gekos het om sy seun te gee. En ek kyk na my seun en ek kyk so en ek sê vir die Here, ek sê Here, U het hom vir my gegee. 'N wonderwerk. Maar as U hom wil kom haal, hy's in U hande. En ek was in 'n toestand gewees, dit was vir my nie aangenaam nie, my hart was stikkend. 2-3 dae al wat hierdie kind so lê en die oggend as ek by hom kom, dan ruk hy so en sy oë raak so stop en hy het oë dop so om. My vrou het uitgekom en sy vra, en ek gaan nou die woord gebruik, is jy alright? Sê ek, nee, ek is nie alright nie. Kan jy my net 'n oomblik los? En ek vlug in my binnekamer in. En toe ek daar binnekant kom, toe praat ek met die Here en ek sê vir die Here, Here, U moet met my praat. U moet my help, ek sal dit nie self alleen kan maak nie. Ek het die gewoonte gehad om my Bybel deur te lees, van Genesis tot by Openbaring, nie bietjie hier, bietjie daar nie, en die vorige aand het hy oopgebly by die gedeelte waar ek opgehou het, ek het opgehou by Numeri hoofstuk 20, en die Bybel lê oop by Numeri hoofstuk 21. Numeri 21 gaan oor die gedeelte van die giftige slange, waar die Here vir die volk gesê het, vir Moses gesê het, vir die volk gesê het, julle het gesondig, en omdat julle gesondig het, is daar stuur die Here toe giftige slange, en die giftige slange het hulle gepik, en hy sê vir Moses, vat 'n paal, sit 'n koperslang daarop, en as iemand na die koperslang kyk, dan sal hulle gesond word. En ek het altyd die beeld, en ek gebruik dit tot vandag toe, ek kan nie twee plekke gelyk kyk nie, ek kan nie na die simptome, na die krankheid, en na die kruis kyk gelyktydig nie, of ek kyk na die kruis, na die wonde van die Here Jesus, of ek kyk na die simptome, en ek kyk na die krankheid, dat die Here my klaar gesond gemaak het, en so werk dit geloof in my hart, om te kyk na die kruis, en die Here sê vir my, jy preek dit vir mense, en ek sê vanmôre vir jou, kyk na die kruis, kyk na my, ek is die Here wat jou gesond maak, ek is die een wat jou deurgedra het, so met betrekking tot jou kind ook, ek sê, Here, maar kan dit wees, is dit nie toevallig nie, en die Here sê, wel, lees verder, en die hele gedeelte gaan, dit is die vreeslike aangename gedeelte nie, toe Biliam en Balak, hierdie geskiedenis, en die Here sê, lees, en ek lees, en ek kom by Numeri 23 vers 19, wie kan dit opsê? God is geen mens, Johan Botha, jy betwyfel my woord. God is geen mens dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat het hom sal berou nie. Sal hy iets sê in sy woord en dit nie doen, of iets spreek en dit nie waar maak nie? En ek prys die Here en ek maak die Bybel toe. En van daardie oomblik af daarna ook, dat my seun se oë baie keer so omgedop en as hy slaap, as hy oë so half oop. Dan kyk ek nie na dit nie, dan kyk ek na die kruis en ek sê, Here, dit is 'n volmaakte werk wat U aan die kruis gedoen het. Ek spring 'n klomp jare. 2005. Gaan hengel ons hier eentjie van hier af, so 3 ure se ry vanaf Pretoria, net aan die kant Rustenburg, daar 'n dam, ek weet nie wat is dit, Renosterkoppe, wat is die dam se naam nie. Hoe? Ek weet nie wat dit, maar in elk geval, daar's 'n dam daar in die swart gebied. Nou as ek saam met mense, ek ken nie die area nie en ons is 2 mense moet klomp mense met 2 verskillende bote, en dan moet jy daar deur 'n hek gaan, en jy moet sukkel om by hulle deur te kom, hierdie ander manne, en om eers mooi te verduidelik, en dan is jy uiteindelik by die jetty, en dan laai jy jou boot af, en dan ry jy, weet nie hoe ver, aan die kant toe, en dan anker jy jou bote, en daar het jy die bote geanker, en daar sit ons nou na, weet nie hoeveel ure se gesukkel nie, as ons uiteindelik daar, nou gaan ons vis vang. En een was nie lang daarna, en toe vang ek 'n klein makreel, wie wat dit ken, hy het so 'n skerp pen, met sulke weerhakkies agterop hom, wat redelik giftig is. En ek vang die vis, en my seentjie sê vir my, bring sê vir my, gee vir my die vis, ek sê, hou hom mooi vast, daai pen is giftig, moenie dat daai pen jou steek nie. En hy vat daardie ding, en daardie ding skud in sy hand, en ek meen, al wat my kop sê vir my, vissermanne sal verstaan, as ek nou sê, is net visvang. Die stok moet weer inkom, en ons moet visvang. En die volgende oomblik hoor ek 'n geskreeu. En toe ek so omkyk, het daai ding uit sy hand uitgespring. En hy het presies op sy rug gedraai en met daai pen in bo in sy voet reg deur, daar's daai vis en daai visie staan so in maak. Eerste wat ek doen is om daai vis te vat so van hier van die onderlyf af, want hy maak nou so om hom te vat, en toe ek hom so vat en ek trek hom so uit, toe hoor ek so van daai weerhakke wat ek so uit sy vleis uittrek. Hy skree blou moord. En die eerste wat ek kan onthou is om te bid. En terwyl hy skree, het ek daar binne in die cabin van jou bootjie, en het ek hom daar weet en hy huil en ek bid en ek roep tot die Here. Want onmiddellik sê dit vir my, jy is 3-4 ure van 'n hospitaal af, hoe gaan jy nou by 'n hospitaal uitkom dadelik? En my gedagte sê vir my, van toe ek by die see was, as 'n seebaber jou so gesteek het, is dit nag vir jou. En ek bid vir hom. En die volgende oomblik, toe voel ek, hier gaan ek. En die man wat saam met my gaan hengel het, 'n Koos de Pre, sê vir my, hy het nog nooit 'n man so wit gesien nie. Dit is asof hy, ek dink dis, want dis hoe 'n mens voel wanneer jy doodgaan, want die mense raak al verder en al verder en al verder, en jy hoor hulle ver langs, maar jy sien nie, jy is daar en jy is lam, en so sit jy. Kan ek klaar getuig van my seun? Ons is huis toe later, ek het hom dopgehou toe, en die ou wil toe net oppak en ry, ek sê, kom ons vertrou, ek het die Here vertrou, kom ons wag net so rukkie. Nadat ek toe nou bygekom het, so 5 of hoeveel minute ek uit was. Daar die volgende week, die hele week, al wat daar oor was, was so 'n klein ou kolletjie, wat as dit aan het raak, was het so 'n bietjie fyn gevoelig. Niks oorgekom nie. Is nie omdat jou aanbota goed is nie. Is omdat Jesus die geneesheer is. En wanneer ek hom kan aanroep, enige oomblik, in enige krisis, die oomblik wanneer dit gebeur, geloof te hê en vertroue in die God wat die onmoontlike kan doen. So maand later, toe gaan ek saam met mense Henties Baai toe, en toe ek daar kom, toe kom ek agter, maar ek kan nie lekker, my, hierdie arm van my kan ek nie lekker beweeg nie, ek kan hom nie hoor optel as dit nie, en ek kan hom nie verder optel, agter toe vat nie. Gelukkig kon ek daarom met die arm golf speel, so, en maar dit is die rede hoekom ek toe 'n paar keer die teen Dominee Lombard verloor het, weet ek het 'n goeie rede gehad om te verloor, want ek het toe nou 'n seer skouer, jy verstaan, jylle verstaan ons die dinge. Ja, goed, baie dankie, ons sal nie verder daar oor praat, nou is ek daar by Henties Baai, nou vang ek vis en ek voel hierdie skouer van my, nou nurse kom maar, want ek kan hom nie hoog optel nie, en later dan raak hy al hoe seder, en ek gaan toe later na 'n dokter toe, en hulle toe nou 'n sonar geneem van die arm, en hulle sê toe, jou probleem is, jy het 'n frozen shoulder, ek weet nie wie weet van so iets nie, en nou ja, en ek sê vir haar, nou wat beteken dit? Sy sê wel, dis so 3 jaar se terapie, wat het jou gaan kos om jou arm weer op te kan lig, agter toe kan te kan vat, enige kant toe te kan vat, en nou is my arm reg, en nou is dit weer moeilikheid vir die ouens wat saam met my golf speel, so nou is my arm reg, hoekom? Ek was by die fysioterapeut gewees, en sy sê vir my, Dominee, jy sal moet so 2 keer 'n week na my toe kom. Nou ek weet nie van u nie, maar ek wil nie geld gee vir mense wat my mishandel, ek kan daai geld op 'n baie beter manier gebruik, baie, baie beter. Want nou maak sy 'n afspraak vir Dinsdag, dan sê sy, jy moet Donderdag weer kom. En nou werk ek so uit, teen die tyd wat sy oor hoeveel maande met my reg is, dan sê ek, van gaan dit my help? Sy sê, ja, dit gaan jou help, as jy ook nog 'n paar oefeninge saam met dit doen, sê ek wel, ek is nie lief vir oefeninge nie, en ek is ook nie lief vir geld uitgee nie, ek is jammer, maar die Here moet maar self my gesond maak, op sy manier, wanneer hy ook al wil. Een oggend, toe ek aantrek, ek weet nie wanneer dit gebeur het nie, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, het die Here my aangeraak, ek sê vir my vrou, kyk hier, as ek so by die kas gestaan het, het sy my oefeninkies gegee, wat ek nou so moes opkruip, opkruip, en dan kom my arm net tot hier, ek sê, kyk hier, kan my arms optel, het die Here my volmaak, gesond gemaak, maar die fisio sê toe vir my, net om te sê, waar kom dit vandaan, ek vraag my, hoe gebeur dit, Sy sê wel baie keer is dit mense wat suiker het as gevolg van 'n suikerprobleem. Ek sê wel ek het dit nie. Sy sê of wanneer 'n mens geweldige groot skok gekry het en geskrik het, dan is dit iets wat plaasvind, hulle kan dit nie verklaar nie wat in die skouer gebeur. En het vat my toe terug na daardie dag toe my seun met hierdie vis in sy voet. Maar die Here kom en hy raak my aan. Dis getuienisse vriende wat ek met u wil deel en die Here die eer gee want hy is die een wat gesond maak soos wanneer en hoe hy wil. Persoonlik het ek baie dienste al gehou in baie gemeentes en dis nie daarom om te roem nie. Maar omdat die Here my die boodskap gegee het. Ek het nie die gawe van gesondmaking nie, maar ek het die gawe wat die Here vir my gegee het om hierdie waarhede oor te dra aan mense om geloof in hulle harte te werk. En ek kan onthou dat die Here op verskillende plekke op verskillende maniere op sy eie unieke manier in mense se harte gewerk het waarvan daar baie getuienis is. En een wat ek net wil uitsonder is een reeks dienste wat ek op Eden gehou het. My gevra om genesingsdienste daar te hou. Die boodskappe gebring, ons het vir mense gebid. En op by daardie geleentheid het die Here wonderlike werke gedoen. Daar kom 'n oomie, ek wil net getuig, daar kom 'n oomie van George by my aan toe. Ek terug is George toe en oom kom daar aan. Hy sê, "Dominee, ek wil net vir jou vertel, onthou jy daai genesingsdienste? Het jy vir ons gebid?" Ek sê, "Ja." Hy sê, "Ek het in die diens gesit en terwyl ek binne in die diens sit, toe kom die Here en hy raak my aan. Ek het 'n gehoorstukkie in my oor gehad, ek kon nie hoor nie. Ek kon nie ordentlik hoor nie. En terwyl ek daar sit, raak die Here my aan. Hy sê, ek het my gehoorstuk uitgehaal en toe is dit nou al omtrent 'n jaar later. Hy sê, en tot vandag toe hoor ek so duidelik, soos wat ek en jy mekaar kan hoor. Daar was op daardie selfde konferensie wat daar 'n oupa gewees met twee witkop dogtertjies. Ek weet nie wie hulle nie, ek weet nie van waar was hulle gewees nie. En hy het met die twee witkop dogtertjies vorentoe gekom en hy het gesê bid asseblief vir hulle. Die volgende môre toe kom die oom daar na ons toe en hy sê elke aand het hierdie kinders hulle self as gevolg van 'n longprobleem aan die hoes terwyl hulle gaan slaap het, hoesende aan die slaap geraak, gesukkel om te slaap. Hy sê, dominee, vanavond het al twee hierdie dogters vir die eerste keer dwarsdeur geslaap, sonder om een keer te hoes. Daar kom 'n tannie, en sy vertel, na die diens wat ons vir haar gebid het, gaan sit sy in die bad, en sy is besig om te bad. En terwyl sy besig is om te bad, en sy trek die prop uit, toe sy die prop uit die bad uittrek, toe hoor sy die water uitloop, en sy skree vir haar vriendinne daar, ek hoor die water uitloop, toe raak die Here haar, weet jy op watter stadium, waar was dit nie, raak die Here haar aan, daar sit 'n vrou in daardie dienste, en sy sê vir die Here, Here as u nou met my praat, sal ek weet, u wil my gesond maak, en op daardie selfde oomblik, toe sy dit vir die Here sê, toe haal ek iets aan, soos, ek kan nie onthou wat dit was nie, en die Here vra vir jou, vrou, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen, en daai woorde kom soos die rema woord na haar toe, sy het nou net gebid en gesê, Here, as jy met my persoonlik praat, kom die Here, en hy sê, vrou, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen, en sy sê, Here, dat jy my sal gesond maak, en die Here maak haar gesond. Ek sluit af, 2006, nou December maand, gaan stap ons die otter, op die tweede dag, dis ver van baie af, vir u wat al die otter gestap het. Op die tweede dag stap my vrou in sy soek, en sy sê die oomblik, toe sy haar enkel soek, toe hoor sy hoe klap dit, hier in haar enkel. En daar lê sy, en sy sê, dis die pyn wat dwars deur hier gaan, van haar voet af, reg deur haar hele lichaam, sit sy met hierdie enkel, en die eerste ding wat sy vir my sê, sy staan op, en sy kyk met haar die twee bruin oë, kyk vir my aan, sy sê, bid vir my. Hoeveel kere, in die verlede het my vrou al vir my gevra, bid vir my, lê vir my hande op, manne, as priester van die huis, het jy die voorreg om dit vir jou kinders, en vir jou vrou te doen, as jou lewe met die Here reg is. En ek vat my hand en ek lê hom so op haar been, en ek bid, en ek sê, Here, ek vertrou u om hierdie been aan te raak. Here, gee vir my woorde in my hart, want in geloof het ek nie om te dink, die Here moet hier tussen niks en nêrens 'n wonderwerk doen. Ek vertrou die Here daarvoor. My vrou sê, terwyl ek bid, Sy sê al hoe sy dit kan beskryf is soos wanneer jy 'n prop uit 'n bad uittrek en daai water so uitloop en jy sien hoe verdwyn daardie water. So sê sy het sy die ervaring hoe daardie pyn so uit haar liggaam uitgaan. En die Here raak haar enkel aan. Toe ons daardie naweek klaar is, die naweek verby is, toe wys hy vir my hoe haar enkel reg rondom potblou is. Maar God het hom aangeraak. Dit was nie seker omtrent 2 kilometers verder. 2 kilometers verder, nou sy versigtig, sy kan op hom loop, maar sy is sensitief en sy wil nie dat hy swak of niks nie. Loop sy en toe sy by afdraanetjie kom, toe sy voel sy wil swak, toe gee haar liggaam mee en sy val met haar rugsak en sy val bo op haar pinkie en sy breek haar hierdie ou pinkie van haar staan so aan die kant toe. En daar sit sy weer. Nou ek weet nie of dit 'n seun was of wat dit was nie. Maar daar was 'n mediese dokter saam met ons. En die dokter sê kom, laat ons hom gou-gou en dan vat hy hom en dan maak hy hom reg, hy hom reguit maak en hy maak hom weer so dan sy weer uit. Staan hy weer so skeef. En hy het toe spalke gevat en hy het hom mooi reg gemaak en alles en toe ons by die huis kom, toe kyk die dokter toe die beentjie daar afgebreek en sy moes geopereer word en die dokter sê 18 maande wat sy met hierdie vinger sal loop voor hy gesond is. Natuurlik weer gesond word. Sy loop nou nog met daai vinger. Sy kla nou nog wanneer sy in die oggend en die aande moet speel, die vinger is seer, is geswel. Sy moet haar oefeninge doen. Hoekom bid jy nie vir haar nie? Ek weet nie. Ek kan dit nie vir jou verklaar nie. Dis die weg wat die Here wil loop. Hy kan op 'n dag kom en hy kan haar gesond maak. So, paar maande gelede hier in Junie maand, op my ma se verjaarsdag is daar groot konsternasie en ons bel haar en sy praat met mekaar en daar lê sy op die vloer en om 'n lang storie kort te maak het ons haar daar gaan optel en haar toe hospitaal toe en van die hospitaal af in die intensief in en ek moet op vakansie gaan. En daar is min tyd in die donderdag toe ons by haar is en ons moet die Vrydag ry, sê die dokter, sy gaan ten minste nog tot Maandag in die intensief bly. En ons het gebid en die Here vertrou. Daar die volgende môre toe ek bel toe ek moet ry, toe sê hulle, hulle het my ma na gewone saal toe gevat. Sy is baie beter en vandag heeltemal gesond. Ek sluit af. Leer uit hierdie getuienis, vriende, dat die Here genees enige tyd, enige kwaal. Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde, hy het nie verander nie. Ook Openbaring 1 vers 8 wat sê hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en hy is die einde en dis rondom wie dit alles draai, my verhouding met hom. Hy genees soos wanneer en wie hy wil. Filippense 2 vers 13 sê, werk julle eie heilheid met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. Het gaan oor hom. Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel, hierdie liggaam van my as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Maar, hoor mooi, word verander. Mag God hierdie getuienis en hierdie boodskappe gebruik, dat jou gemoed sal verander. Maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed. Hoekom? Sodat julle kan verstaan wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Soek die wil van die Here in jou lewe. Vanmorgen het ons met u gepraat oor dinge in my lewe wat nie reg is nie. Wat is die wil van God? Waarom laat hy hierdie siekte oor my toe? En wanneer moet ek kom na die, om die Here te vertrou vir my genesing? Daaroor gaan ons later in hierdie dienste met u praat. Die woord van die Here is daar, vriende, wanneer die woord van die Here gepredik word rondom redding, is daar vir my redding. Wanneer heiligmaking gepredik word, is daar vir my heiligmaking. Wanneer die wederkoms gepredik word, dan raak ons bewus van die wederkoms van die Here wat naby is. Wanneer genesing gepredik word, dan kom ek agter my Here, U is die geneesheer van die krankes, dit is ook vir my. Ek kan ook U vertrou. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en het tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad nie. En dis waarom ek getuig vanaand. Om vir u te vertel dat Jesus lewe. Dis 'n daaglikse wandel met hom. Dis om sy stem te hoor om vir my te sê, my kind, jy's buite die wil van die Here. Of my kind, wag, daar gaan 'n tyd kom wanneer ek jou gaan genees. Of dis 'n siekte tot die dood, of wat dit ook al is. Maar wat is u wil, Here, laat u wil geskied in my lewe. My verhouding met die Here Jesus speel 'n belangrike rol. Dis nie sommer maar net om te kom na luister na reeks dienste oor goddelike genesing en nou is ek siek en nou kom ek een aand en sê bid vir my asseblief. Nie weet jy, ek het al by dienste gekom, dan kom mense en dis hoekom ek later eers vir mense bid. Dan kom hulle en dan sê hulle nie, hulle kom net om voor gebid te word, die eerste diens. En dan word daar vir hulle gebid en die rest van die aande sien jy hulle nie eers nie. Al wat hulle wil hê is genees word. Dis al. Dit gaan nie oor God se eer nie, dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan vir my oor my verhouding met die Here. 'N daaglikse elke oomblik verhouding met die Here. En as ek vir u iets kan leer uit hierdie getuienis, dan is dit dit. Ek kan nie bekostig dat daar iets kleins tussen my en die Here is nie. Want wie sê, terwyl daar die ongeregtigheid in my lewe is, kom die duiwel nie met die siekte nie, en wanneer hy kom met daar die siekte, kan ek hom nie weerstaan nie. Hoekom? Daar is iets tussen my en God. Maar as jy binne die wil van die Here wandel, sal jy sy stem hoor. En jy sal vrymoedigheid hê om daardie oomblik te sê, ek weerstaan dit in die naam van die Here. Of vir jouself te bid, of vir iemand anders te bid. Meneer, sê vir my, waarom bid jy nie vir jou vrou en jou kinders nie? Is miskien omdat daar iets in jou lewe is wat nie reg is nie. As jy oop is met jou verhouding met die Here, ek kan getuig, daar was tye wat ek nie geloof gehad het en vir my vrou gesê het, oor die my vrou, jy moet maar self gaan bid, maar op hierdie stadium het ek nie die geloof in my hart nie, of daar iets in my lewe verkeerd was, weet ek nie, maar ek kan nie nou vir jou bid nie, ek is nie in daardie geestelike toestand nie, dit gebeur. Ek en u moet sorg, dat ons elke oomblik in kontak met die Here is. En daarom is goddelike genesing, 'n dieper heiligmakingsboodskap as wat jy ooit in jou lewe kan besef. Want deur dit, werk dit in my lewe uit, of het werk nie in my lewe uit nie. Want ek sien dit, en ek voel dit aan my lyf. Kom ons buig ons harte voor die Here.